Gabriela Lăcătuș din Aiud citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 6, versetul 5 și 6. Când a rupt mielul sigilul al treilea, am auzit-o pe a treia creatură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel care stătea pe el avea în mână un cântar. Și în mijlocul celor patru creaturi vii, am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un dinar, trei măsuri de ors pentru un dinar, dar să nu bată-mi uleiul și vinul. În studiul trecut am învățat că dacă oamenii se vor lepăda de Hristos, Domnul Păcii, vor avea parte de război. În studiul acesta învățăm că dacă ne vom lepăda de Hristos, pâinea vieții, vom avea parte de foamete. Ioan, capitolul 6, cu versetul 2. Și în studiul următor vom învăța că, dacă îl vom părăsi pe Hristos, Domnul vieții, și vom mușca tot mai lacom din păcat, vom fi loviți și de boli aducătoare de moarte. În acest text, intitulat Călărețul de pe calul negru, ne vom ocupa de trei lucruri. Identificarea acestuia, însemnătatea generală și însemnătatea specială. Să luăm mai întâi identificarea călărețului de pe calul negru. Ioan teologul a scris, când a rupt mielul sigilul al treilea, am auzit-o pe a treia creatură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel care stătea pe el avea în mână un cântar. Versetul 5. Când a rupt mielul al treilea sigiliu, apostolul Ioan a auzit un alt heruvim spunând cu o voce de tunet, vino. Și numai decât a apărut înaintea lui, ca într-un film, al treilea călăreț pe un cal negru. Când am tratat studiul intitulat Identificarea călărețului de pe calul alb, volumul 2, studiul 13, am văzut că în cele mai bune manuscrise ale Apocalipsei lipsesc cuvintele și vezi și scrie numai vino. Aceasta înseamnă că a treia creatură vie nu l-a invitat pe vizionar să vină și să vadă, ci pe călărețul de pe calul negru, ca acesta să iasă pe scena lumii și să-și înceapă drama. Toți exegeții și comentatorii Apocalipsei au identificat călărețul de pe calul negru, care avea un cântar în mână, cu foametea. Pentru că această identificare pe care o găsim în cărțile Vechiului Testament, Ezechiel și Zaharia, este ușoară atât în ce privește simbolul călărețului de pe calul negru, cât și în ce privește simbolul cântarului în mâna acestuia. Ezechiel, capitolul 5 cu versetul 17, capitolul 14 cu versetul 21, Zaharia, capitolul 1, versetul 8, 6, 2 și 4, etc. Culoarea neagră acestui cal este simbolul tristeții și al doliului din cauza foametei. Când prorocul Ieremia a descris în plângerile sale foametea poporului evreu din timpul asedierii Ierusalimului de către babilonieni, a scris, copiii cer pâine, dar nimeni nu le-o dă. Cei ce se hrăneau cu bucate alese leșină pe ulițe. Cei ce fuseseră crescuți în purpură se bucură acum de o grămadă de gunoi. Dar acum înfățișarea le este mai negricioasă decât funinginia, așa că nu mai sunt cunoscuți pe ulițe. Pielea le este lipită de oase, uscată ca lemnul. Cei ce pierd uciși de sabie sunt mai fericiți decât cei ce pierd de foame. Femeile cu toată mila lor își fierb copiii. Domnul și-a vărsat mânia aprinsă. Plângerile lui Ieremia, capitolul 4, de la versetul 4 la versetul 11. Prorocul amintit a scris în continuare în aceeași carte, ne arde pielea ca un cuptor de frigurile foamei. Plângerile lui Ieremia, capitolul 5, cu versetul 10. Apoi, cântarul este la fel simbolul foametei și al rației. Dumnezeu a prevenit de mai multe ori poporul evreu că dacă nu va asculta de el, îi va da pâine cu cântarul. Moise l-a citat pe Dumnezeu spunând în cartea Leviticul: când vă voi trimite lipsă de pâine, 10 femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor și vi se va da pâinea cu cântarul. Veți mânca, dar nu vă veți sătura. Capitolul 26 cu versetul 26. Prorocul Ezechiel de asemenea l-a citat pe Dumnezeu spunând poporului: hrana pe care o vei mânca, să o mănânci cu cântarul, și anume câte 20 de sicli pe zi. Să mănânci din ea din când în când. Apa pe care o vei bea, o vei bea cu măsură, și anume câte o șesime de hin vei bea din ea din când în când. Capitolul 4, de la versetul 10 la versetul 11. Și tot același proroc l-a citat pe Dumnezeu zicând în continuare: el mi-a mai zis, fiul omului, iată că voi sfărâma toiagul pâinii la Ierusalim, așa că vor mânca pâine cu cântarul și cu necaz și vor bea apă cu măsură și cu groază. Capitolul 4 cu versetul 16. În al doilea rând, ne vom ocupa de însemnătatea generală a călărețului de pe calul negru. În Israel erau trei produse principale ale pământului: grâul, vinul și unt de lemnul. Dumnezeu a promis poporului evreu că, dacă îl va asculta, îl va binecuvânta cu belșug și prosperitate. Iar dacă nu îl va asculta, îi va trimite secetă, foamete și popoare care să-i prădeze țara. Moise a scris în cartea Deuteronom: el va binecuvânta rodul pământului tău, grâul tău, mustul tău și îndelemnul tău. Capitolul 7 cu versetul 13. Și el va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și îți vei strânge grâul, mustul și îndelemnul. Deuteronom, capitolul 11 cu versetul 14. Și tot Moise a scris în continuare din partea Domnului: un neam cu înfățișare sălbatică și care nu se va sfii de cel bătrân, nici nu va avea milă de copii, el va mânca rodul turmelor tale și rodul pământului tău până vei fi nimicit. Nu-ți va lăsa nici grâu, nici must, nici un de lemn, nici viței de la vaci, nici miei de la oi, până te va face să pieri. Deuteronom, capitolul 28, de la versetul 50 la versetul 51. Dumnezeu a spus uneia din cele patru creaturi vii să cheme pe acest călăreț, care era pe un cal negru și avea în mână o cumpănă, să iasă pe scenă și să joace rolul. Acestui călăreț i-a spus cea de-a treia creatură vie: vino! Și acest călăreț a ieșit pe scenă ca să-și joace drama. Și el, ca și ceilalți călăreți, este solul lui Dumnezeu pe care l-a trimis ca să-și facă misiunea. Acest călăreț de pe calul negru și cu cumpăna în mână este trimis aproape în fiecare generație și la fiecare națiune ca să-și facă lucrarea. Călărețul acesta și-a întins cumpăna și asupra generației apostolului Ioan și a cernit-o cu calul lui negru de 4 ori. Odată, pe timpul imperatorului Claudiu, care a domnit între anii 41-54, despre această foamete, istoricul Tacitus a scris următoarele cuvinte: fiecăruia i s-a părut că s-au răzbunat zeii pe Imperiul Roman. Doctorul Luca a amintit și el despre această foamete în Faptele Apostolilor. El a scris: în vremea aceea au coborât niște proroci din Ierusalim în Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a ridicat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea și a fost, într-adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Capitolul 11, de la versetul 27 la versetul 28. A doua foamete, de pe timpul apostolului Ioan, a fost în anul 62, sub domnia lui Nero. Această foamete era îngrozitoare. Populația înfometată din Italia obișnuia să caute după cereale pe toate corăbile care veneau din Alexandria. Odată, o mulțime de italieni înfometați a văzut o corabie încărcată cu grâu și au început să ia din ea care mai de care mai mult. Numai că, ceva mai târziu, s-au trezit spre marea lor surprindere și dezamăgire că nu era grâu, ci un fel de nisip care a fost adus din deltă pentru a fi împrăștiat pe arene. A treia foamete de pe timpul apostolului Ioan a fost în anul 70, când a fost asediat Ierusalimul de oștile romane și când au murit de foame 1.100.000 de evrei. Și a patra foamete de pe vremea apostolului Ioan a fost în anul 92, pe când acest vizionar al Apocalipsei era exilat pe insula Patmos de către Domitian. În al treilea rând, ne vom ocupa de însemnătatea specială a călărețului de pe calul negru. Ioan teologul a scris: și în mijlocul celor patru creaturi vii am auzit un glas care zicea: o măsură de grâu pentru un dinar, trei măsuri de ors pentru un dinar, dar să nu vatăm uleiul și vinul. Versetul 6. Este adevărat că nimeni nu știe când va veni sfârșitul, pentru că în Biblie nu ne este stabilit o asemenea dată. Sfintele Scripturi ne arată numai evenimentele care vor preceda sfârșitul. Și un asemenea semn prevestitor, ne-a spus Domnul Iisus în discursul său escatologic, va fi foametea. Matei, capitolul 24, cu versetul 7, Marcu, capitolul 3, cu versetul 8, Luca, capitolul 21, cu versetul 11. În textul grecesc scrie pentru măsură koinix. Koinixul era o unitate de măsură în care a încăput o cantitate de 1 kg și 12 grame de apă. Versiunile Bibliei New International Version, James Moffat Version, New American Standard, etc., au tradus koinixul cu quartul, care este o unitate de măsură de 1 litru și 136 de grame. Comentatorul Charles l-a citat pe Herodot și pe alți istorici care au relatat că în secolul al V-lea înainte de Hristos, rația unui ostaș persan și a unui rob din Grecia era de un koinix pe zi, iar a unui ostaș grec era de două koinixuri pe zi. În textul grecesc scrie dinar, care era o monedă de argint. Dinarul a fost câștigul maxim al unui muncitor pentru o zi de muncă de 12 ore, așa cum scrie și în pilda lucrătorilor viei, Matei, capitolul 20, versetul 2 și 9. Ioan teologul a scris că el a auzit pe una dintre cele patru creaturi vii, spunând că o măsură de grâu va costa un dinar și trei măsuri de ors vor costa tot un dinar. Am văzut că dacă câștigul muncii unui om de pe o zi este de un dinar și rația lui de pe o zi este tot de un dinar, aceasta înseamnă că pâinea va fi așa de scumpă încât omul își va da tot câștigul muncii numai pentru ea, pentru a putea supraviețui. Iar un muncitor care va avea în familie încă două persoane pe lângă el, nu va fi în stare să mănânce pâine din grâu, ci de-abia se va hrăni cu cea de ors. Dar unde să mai punem și alte cheltuieli pe care le are omul, ca îmbrăcăminte, căldură, etc.? Și cu atât mai mult, cum vor trăi cei care vor avea familie mare? Cicero a scris pe la sfârșitul secolului I că, în vremuri de foamete, grâul se scumpea în Sicilia de 11 și chiar de 16 ori mai mult față de prețul lui normal. Aceasta a însemnat că în anii buni, cu un dinar s-a putut cumpăra de la 11 la 16 măsuri de grâu și de la 33 la 48 măsuri de ors. Faptul acesta ne mai arată că și în timpul foametei, la care s-a referit apostolul Ioan, prețul alimentelor se va scumpi de 16 ori față de vremuri normale. Călărețul de pe calul negru și cu cumpăna în mână nu ne arată așa de mult foametea, cât sfârșitul bunăstării economice, a împuținării alimentelor de bază și a inflației. Grâul se va face, dar va fi puțin și foarte scump. Negrul este culoarea timpului nostru. Majoritatea oamenilor s-au lepădat de Hristos, pâinea vieții, și trăiesc în păcate din ce în ce tot mai mari și grele. Calul negru a ieșit pe scenă, de aceea mai mult de jumătate din populația globului a început să ducă lipsă de pâine și mulți chiar să moară de foame, așa cum ne informează statisticile sociologilor. Ioan teologul a scris că a auzit din mijlocul celor patru creaturi vii un glas care zicea: dar să nu vatăm uleiul și vinul. Versetul 6. Una dintre cele patru creaturi vii a rostit aceste cuvinte pe fondul secetei de pe timpul lui Domitian, așa cum am văzut mai înainte în acest studiu, Charles Barclay și alți comentatori ai Apocalipsei ne spun că pe vremea lui Domitian era o mare criză de grâu și un mare belșug de vin. Astfel, în anul 92 după Hristos, imperatorul amintit a emis un decret ca să nu se mai sădească viile, iar din cele existente jumătate să fie scoase și că în locul lor să se însămânțeze grâul. Multe provincii, pentru care viticultura era o sursă de bază, au protestat energic împotriva acestui decret. Și una dintre acestea a fost și Asia Mică. Domitian a abrogat acest decret și a elaborat altul, în care a cerut ca viticultura să fie cultivată într-o măsură mai mare și că toți care și-au scos viile după primul decret să le sădească din nou, iar în caz contrar să fie condamnați la închisoare. De acum grâul era mai puțin și mai scump, iar vinul era tot mai mult. Grecescul adicheses, a vătăma din cuvintele, dar să nu vătăm uleiul și vinul, ne arată că în timp ce va fi o mare lipsă de pâine, unde lemnul și vinul vor fi din abundență. Abundența unde lemnului și a vinului ne arată două lucruri. Că anii din preajma revenirii Mântuitorului vor fi secetoși, dar nu de o secetă așa de mare care să afecteze grâul și orzul în întregime. Iar măslinii și vița de vie, care au rădăcini adânci, nu vor fi afectați aproape deloc. Și al doilea lucru pe care ni-l arată abundența unt de lemnului și a vinului este luxul. În timp ce unii de-abia își vor trage sufletul de foame și mizerie, alții vor trăi în lux, belșug și desfătare. O asemenea societate, în care unii vor răbda de foame și chiar vor muri de subnutriție, iar alții, nu numai că nu vor ajuta pe cei lipsiți, dar chiar îi vor privi cu dispreț, nu va mai dăinui mult. Și acest cal negru al foametei, ca și ceilalți, este mai mult un instrument al milei lui Dumnezeu decât al răzbunării. Dumnezeu, în mila lui, va recurge mai îndată și la această încercare grea, ca avertizare pentru a ne trezi la realitate și pentru a ne întoarce la El, decât să ne continuăm calea răzvrătirii și să ajungem în iazul cu foc care arde pentru veci de veci.
Dacă astăzi nu te aduni, Și har prin rugăciune.